Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Афганистанда узган президент шайлоолору турында расмий натыйжалар эълан этиле. Тартип бузуу һәм харамлашуу ишраклары әле дә тикшерилә. Илдә күч куллануу кимеме? Уфагу бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән Уфа галимнәре көн саен прокуратурага чакыртыла. Тиздән яңа мәхкәмә утырышы булачак. Булар барысы да Азаттыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Казан кирмәндә бомба булу турындагы хәбәр сәбәпле кирмәнгә керү җомга көнне бер ара ябылып торды. БМОның кеше хукуклары шурасы Газза низагында Израильне дә Хәмәсне дә сугыш җинаятьләре кылуда гаепләүче хисапны хуплау резолюциясе чыгарды. Пакистанда интихарчы бомбалы машина шартлатып кимендә 11 кешене үтерде. Мәскәүдә оппозициянең шәһәр думасына сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгаруны таләп итүче протест чарасына киртә куелды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан кирмәнендә бомба булу турында хәбәр сәбәпле кирмәнгә керү җомга көнне бер ара ябылып торды. Бомба табылмады, шартлаткыч булу турында билгесез кеше телефон аша хәбәр иткән булган. Татарстан эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте бу ялган кисәтү булган, бернинди шартлаткыч та табылмады. Бу хәбәрне тикшерүдә катнашкан барлык хезмәтләр, эчке эшләр министрлыгы, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, ашыгыч ярдәм һәм башкалар тиешле һәм тиз рәвештә хәрәкәт итте, ди. БМОның кеше хукуклары шурасы Газза низагында Израильне дә Хәмәсне дә сугыш җинаятьләре кылуда гаепләүче хисапны хуплау резолюциясе чыгарды. Әлеге хисапта Израиль шулай ук Көньяк Африка сугыш җинаятьләре прокуроры Ричард Голдстон җитәкчелегендәге БМО тикшерүчеләре белән хезмәттәшлек итмәүдә гаепләнә. Шурадагы 25 әгъза илнең 6-сы, шул исәптән АКШ һәм кайбер Европа берлеге илләре резолюциягә каршы тавыш бирде. 11 ил тавыш бирүдә катнашмады. Сөйләшүләрдәге Фәлестин төркеме җитәкчесе Сәйп Ракат һәм Хәмәс сүзчесе бу резолюцияны хуплады. Израиль эчке эшләр министры Эли Йиша исә аны Израильгә каршы гамәл дип хөкем итте. Израильдә, Хәмәстә хисапта үзләренә карата гаепләүләрне кире кага. Хисап, әгәр дә Израиль һәм Фәлестин ягы бу гаепләүләрне тикшермәсә, БМО Иминлек шурасын бу мәсьәләне Халыкара җинаятьләр мәхкәмәсенә тапшырырга чакыра. Төркия Анкараның Израиль белән мөнәсәбәтләрен нормальләштерү өчен Газза сызыгында гуманитар казаны бетерү һәм якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру өчен җанландыру зарур ди. Анкарада журналистлар алдында чыгыш ясап, Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүтоглу Төркия хөкүмәтенең Израильгә каршы позиция алуы турындагы сүзләрне кире какты. Бер ара бу икел арасында бик яхшы булган мөнәсәбәтләр гыйнвар аенда Төркия Израильнең Газзадагы хәрби гамәлләрен кискен тәнкыйтьләгәннән соң бузылып китте. Узган атнада Төркия Израиль белән элек планлаштырылган уртак хәрби күнегүләрдән баш тартты. Пакистанның төньяк көнбатышында интихарчы бомбалы машина шартлатып кимендә 11 кешене үтерде. Шартлау Пешавар шәһәрендәге полиция бинасы янында булды. Якындагы мәчеткә дә зыян килде. Пәнҗешәмбе көнне илнең зурлыгы белән икенче шәһәре Лахорда һәм төньяк көнбатышта сугышчылар һөҗүмнәрендә 40лап кеше һәлак булды. Соңгы 2 атнада Пакистанда сугышчылар һөҗүмнәрендә барлыгы 150дән артык кешенең гомере өзелде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Гыракның төньягындагы Талафар шәһәрендә сүннилер мәчете ишендә интихарчы бомба шартлатып кимендә 11 кешене үтерде, 60дан артык кешене яралады. Хәбәрләргә караганда, җомга намазы вакытында интихарчы утлы коралдан аткан һәм билбавына беркетелгән бомбаны шартлаткан. Гыракта узган елдан башлап көч куллану кими бара, әмма төньяктагы Мосул шәһәре тирәсендә һөҗүмнәр әле дә еш булып тора. Мәскәүдә милиция оппозициягә шәһәр думасына сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгаруны таләп итүче протест чарасы үткәрү мөмкинлеге бирмәде. Берничә кеше, шул исәптән Сул фронт җитәкчесе Сергей Удальцев тоткарланды. Оппозиция сайлау хәрәмләшүләр белән үтте дип яңа сайлау үткәрүне таләп итә. Протест чарасында катнашучылар бу җыенда әлеге таләпне президент Дмитрий Медведевка юлламакчы иде. Сайлау нәтиҗәсендә Мәскәү шәһәр думасында зур күпчелекне бердәм Русия әгъзалары тәшкил итәчәк. Русия коммунистлары төбәкләрдәге шура утырышларында катнашмаячак. Партия җитәкчелеге фирканың төбәкләрдәге бүлекчәләрен думадагы коммунист депутатлар үрнәгенә ияргә чакырды. Узган якшәмбедәге җирле сайлауларда канун бузуларга зарланып, коммунистлар думаның шәршәмбе һәм җомга утырышларында катнашмады. Коммунистлар фиркасы җитәкчеләренең берсе Владимир Кашин әйтүенчә, фирка шулай ук сайлауларда хәрәмләшүләргә протест белдереп, урам җыены үткәрергә дә җыена. Идел буе Урал хәрби бүлгесенең югары түрәсе ришвәт алуда гаепләнеп Уфада кулга алынды. Тикшерүчеләр әйтүенчә, бүлгенең фатирларны куллану бүлеге җитәкчесе фатирларны саклану министрлыгына күчерү турында документларны имзалау өчен 500 мең сум таләп иткән булган. Әлеге түрәгә каршы җинаять эше ачылуы турында хәбәр ителә. Узган елның август айында Русия белән Грузия арасындагы сугыш вакытында Грузиягә серләрне саткан өчен Русияның бер солдаты 9 ел төрмәгә хөкем ителде. Прокуратура әйтүенчә, Джамал Накаидзе яшерен хәрби мәгълүматларны акчага һәм Батумда фатир бирү вәгъдәсенә алмашка Грузия яшерен хезмәтләренә саткан. Тикшерүчеләр Накаидзе узган елның февраленнән ноябрь аена кадәр Грузия яшерен хезмәтләре өчен эшләгән ди. Дондагы Ростов шәһәрендә үткән мәхкәмәдә рәислек итүче Накаидзе гаебен танып, тикшерүчеләр белән хезмәттәшлек иткән өчен мәхкәмә аңа карата мәрхәмәтлелек күрсәтте, диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. Уфада наркотиклардан котыла алмаучыларга ярдәм итүче ислам реабилитация үзәге булдыралды. Уфа күп сәхифәсе белән хезмәттәшлек тәгаипләнгән галимнәр көн саен прокуратурага чакырыла. Мәскәүнең татар йортында хәтер көне узды. Галимнәр һәм иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре татар халкының тарихы һәм бүгенгесе турында фикер алышты. Микрофон алдында ул сукырмаш сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Афганстанда август айында булган сайлауда хәрәмләшүләр булу турында шикаятьләр әле дә тикшерелә. Сайлау шурасы бу хакта тиздән чаралар күрергә әзерләнә. Ләкин икенче яктан илдәге иминлек көннән-көн начарая бара. Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйли.
Америкадагы Афганистан елчесе Сагыт Тайип Джават Афганистан президент сайлауында хәрәмләшү булу турындагы шикаятьләр арту сәбәпле илдә икенче тур сайлау булу ихтималы турында белдерде. Американың тынычлык институтында чыгыш ясаган елче сайлауда икенче тур булырга мөмкин диде. Ул бу хакта сайлау комиссиясы бернинди махсус белдерү ясамады. Әгәр икенче тур була калса, моңа яхшы әзерләнергә кирәк, дип үстәде. 20 августта булган президент сайлау нәтиҗәләре рәсми игълан ителмәде. Кайбер мәгълүматларга караганда Хәмид Карзайи тавышларның 54%-ын алуы хәбәр ителә. Оппозиция һәм күзәтүчеләр исә сайлауда хәрәмләшү булуын алга сөрә. Афганистан хакимияте бер яктан арта барган иминлек проблемы белән көрәшкәндә, икенче якта сайлауда хәрәмләшү булу турында шикаятьләрне карарга тиеш иде. Афганистанда үткән президент сайлауында йөзләрчә канун бузу очрагы турында шикаять белдерелгән иде. Президент Карзай хакимияте мондый гаепләүләрне башта кире какты. Афганистанда үткән президент һәм җирле сайлауларда 225-тән артык канун бузу очрагы турында рәсми шикаять тапшырылган. Сайлау канунын бузу очраклары сайлау нәтиҗәләренә турыдан-турын тәэсир итә ала. Оппозиция сайлау тартмаларындагы бюллетеннарны алыштырудан алып, сайлаучыларга басымга кадәр төрле очраклар турында шикаятьләр килүен әйтә. Президент сайлауында хакимияттәге Хәмид Казаиның төп көндәше булган Габдулла Габдулла үз төркеменең хәрәмләшү турында 100-дән артык шикаять әзерләнүен белдергән иде.
My focus today is on the big fraud. Yes, big fraud which can have.
Мен сайлауларда зур харамнашу ушраклары булу турында билдирдим. Бу харамнашулар сайлаулар нәтиҗәләренә тәэсир итәргә мөмкин. Моңа юл куярга ярамый. Сайлау процессы өчен бу хәлиткеч нәрсә. Сайлау нәтиҗәләре шул ук вакытта Афганстан халкының киләчәктә яхшырак тормышка өмет өчен дә бик мөһим нәрсә. Дип әйтте оппозиция башлыгы Абдулла.
That's critical as far as the hope of the people of Afghanistan for a better life in the future is concerned.
Сайлау булдыру өчен илдә иминлек артуы шарт. Мәгълүм булганча, беренче тур сайлауга әзерлек 3-4 ай элек башлаган иде. Ләкин соңгы көннәрдә илдәге иминлек шокты киренке, һөҗүмнәр арта бара.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Башкортстанда Афьюн кулланучыларны дәвалау юнәлешендә яңа башлангычлар бар. Быел республикада наркотиклар кулланудан үзләре котыла алмаучыларга ярдәм итүче ислам реабилитация үзәге булдыралды. Шундый килешүгә Башкортстан мөселман дини оешмалары вәкилләре очрашуында ирешелгән иде. Әмма аның эшчәнлеге җайга салынганча республикада хәлләр торган саен аяныч булып бара. Бүген соңгы саннар игълан ителде. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук Уфагуб интернет сәхифәсе белән бәйле тикшерү эше турында Фәнис Фәтхине таңлыйк.
Уфагуб бәйсез интернет сахифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән Уфа галимнәре үстеннән тикшерү дәвам итә. Тиздән чираттагы мәхкәмәләр көтелә. Әле тикшерү эшләре барышында галимнәргә Уфадан читкә китү тыелган. Танылган татар галиме, билгеле этносәясәт белгече Илдар Габдрафиков сүзләренчә, әле аны көн саен диярлек Башкортстан прокуратурасына тикшерү кысаларындагы сорау алуларга чакырталар. Мин гел генә эш урынымнан сорап китәргә мәҗбүрмен. Әлбәттә, шундый хәлдә җитәкчеләр дә канәгатьсезлек белдерә. Эштән куу белән яныйлар ди ул. Быел август аенда кулга алынып, соңыннан Башкортстан югары мәхкәмәсе тарафыннан иреккә чыгарылган башка гаепләнүчеләр Игорь Кушумов белән Сергей Орлов өстеннән дә тикшерүләр дәвам итә. Игорь Кушумов әле 4 августтан 14 августка кадәр канунсыз рәвештә тикшерү бүлегендә тотылганы өчен үзенә китерелгән әхлакый зыян һәм хезмәт урыныннан читләштерелгән өчен финанслар министрлыгыннан акча таләп итеп мәхкәмәгә биргән. Шушы хактагы гаризасын ул Уфаның Лейн районы мәхкәмәсенә тапшырган. Аның гаризасын карау ноябрь аена билгеләнгән. Район мәхкәмәсе вәкиле гаризамны теләр-теләмәс кенә алды, ди Игорь Кушумов.
В общем-то, суд не особо, конечно, с энтузиазмом это взялся. Судья стала меня спрашивать, что я не представил документов о том, что я какие-то страдания моральные испытываю, что, может быть, мое здоровье там повредилось, и что я никаких, опять-таки, документов не представил, что нужно представить документы, что, в общем, вот так вот. Как будто пребывание в тюрьме, это и так, судья, в общем, видимо, страданиями какие-то моральным не считает. Кроме того, после моего ареста и заключения в следственный изолятор у меня, у моей мамы, значит, случился обширный инфаркт. Она уже месяц находится в больнице, и врачи говорят, что она просто уже не выживет.
Уфагуб бәйсез интернет сахифасы белән хезмәттәшлектә шикләнелүче Игорь Кушумов булды. Ул бераз элегрәк Башкортстан куәт оешмалары, прокуратура һәм милиция гамәлләренә шикаят белдереп, барлык документларны Страсбург мәхкәмәсенә дә юллаган иде. Моны ул Башкортстанда һәм Русиядә гаделлек табып булмаячагы белән бәйләп аңлатты. Әлбәттә, Страсбург мәхкәмәсе мине яклап карар чыгарырга да мөмкин. Әмма Русия ягының аны үтәүенә дә өмет тотуы авыр, ди Игорь Кушумов. Шулай да бу барыбер җиңү булачак. Исегезгә төшерәбез. Август башында Уфада 5 галим, журналист һәм 1 эшкуар Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнеп кулга алынган иде. Башкортстан югары мәхкәмәсе 2 тапкыр аларны азат итү турында карар чыгарды. Шуңа да карамастан, Уфаның Арджаникидзе районы мәхкәмәсе бу эшне туктатырга уйламый. Моны гаепләнүче галимнәр мәхкәмәгә хакимиятләрдән басым булу белән бәйләп аңлата. Уфагуб бәйсез сәхифәсе Башкортстан хакимиятләре алып барган сәясәтне каты тәнкыйтькә тотып килде. Шуңа күрә дә үзләрен сәяси эзәрлекләүгә дучар ителдек дип саный галимнәр һәм журналистлар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе республикада наркотиклар әйләнеше арта баруын билгели. Бу хакта әлеге идарә башлыгы Валерий Кокин журналистлар белән очрашуда әйтте. Мәгълүмат чаралары вәкилләре белән сөйләшүдә Башкортстанда наркотикларга бейли вазгыят турында тафсилли маалыматлар берилди. Башкортстанга наркотиклар агымы хаман сайын арта бара. Бу елның башыннан Башкортстанда эфиюннарга бейли 800-дан артык җинаят теркелген. Бу исә 2008 ел белән чагыштырганда 12%-ка артыграк килеп чыга. Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы Валерий Кокин әйтүенчә, барлык ачыкланган җинаятьләрнең 500-дән артыгы авыр һәм бик авыр җинаятьләр исемлегенә керә. 420 очрак афьюннар белән алыш бирешү түгә бәйле. Республикада тикшерелгән җинаять эшләренең 86-сында җинаятьчил төркемнәрнең катнашкан булуы мәгълүм. Шулай ук 40-тан артык наркопритон эшчәнлегенә шик куелды, ди Валерий Кокин. Башкортстанга афьюннар нигездә Афганстан, Таҗикстан, Узбекстан тарафларыннан килә. Җинаятьчеләр зур-зур төркемнәргә дә берләшеп, үзләренең кырын гамәлләрен киңҗәйелдерә. Әлеге иң төп бурычларга кагылып, Валерий Кокин транспортта наркотиклар күчерүне тикшерүне көчәйтәчәкләрен әйтте. Аптекалар эшчәнлеген контрольгә алу да мөһим, диде ул. Соңгы араларда Башкортстандагы аптекаларда һәм төрле кичкенә киоскларда тәмәке итеп тарту үләннәре сатылуы да ачыкланды. Хәзер аларны тикшерүгә дә игътибар арттырылган. Башкортстанда наркотиклар белән мавыгып авыр чиргә таручыларны коткаруу юнәлешендә яңа башлангычлар да бар. Быел республикада наркотиклар кулланудан үзләре котыла алмаучыларга ярдәм итүче ислам реабилитация үзәге булдырылды. Шундый килешүгә Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе хезмәткәрләре белән Башкортстан мөселман дини оешмалары вәкилләре очрашуында ирешелде. Моңа кадәр Башкортстанда наркотиклар белән мавыгып авыр чиргә таручыларны дәвалауның православ реабилитация үзәге эшләп килә иде. Ислам реабилитация үзәге әле тәүге адымнарын гына ясый. Ныклап эшли башлагач, анда табиблар белән бергә мөселман дин әһелләре дә эшчәнлек алып барачак. Аңлату, төпле вагызлар аркылы авыруларга ярдәм кулы сузачаклар.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан композиторлары бу якшәмбедә үзләренең курылтаен үткәрә. Анда башкарылган эшләргә хисап ясалачак һәм яңа идарә сайланачак. Әлеге курылтай Башкортстан композиторлар берлегенең 70 еллыгына да туры китерелде. Шулай итеп, ул тагын да тантаналырак төс ала. Шуңа күрә дә ул бары тик курылтай гына булмыйча, үз кысаларында мәдәни чараларында кулашлый. Курылтай шикләрендә Уфадагы театрларда тамашачыларга һәм курылтай кунакларына 5 концерт тәкъдим ителә. Аларның 3-се симфоник, 2-се инструменталь көйләрдән әзерләнгән. Башкортстан композиторлар берлеге идарәсе рәисе танылган композитор Салават Низаметдинов курылтай уңаеннан журналистлар белән матбугат очрашуы оештырды. Аның сүзләренчә, Башкортстан композиторлары чираттагы курылтайга яңа иҗади табышлар һәм яңа әсәрләр белән килгән. Ил күләмендә танылган композиторларыбыз, мактанырлык эшләребез бар, ди Салават Низаметдинов.
Безнең композиторлар арасында менә хәзер әлеге булган композиторлар арасында бит безнең һәм дуастар Рафаил Агай Касимов, Салават Юлаев исемдәге лауреаты. Безнең Роза Хайдаровна Сахаутдинова безнең һәм дуасы бит. Бүтә ил җырлый бит аны. Шулай безнең Нур Азгатович Даутов, Айрат Миңәхмәтович Хубагушев, һәм башкалар, һәм башкалар. Менә Рустам Нариман улы Сабитов, Лейла Исмагилова, Лейла Заировна Исмагилова. Безнең композиторлар күп. Безнең тарих бай. Бүтә илдә башкарыла, ласак, менә тәҗрибәдә бар, Аллага шөкер. Шуңа быел менә без горурланып, шул менә съездга әзерләнеп ятабыз.
Башкортстан композиторлар берлеге идарәсе рәисе танылган композитор Салават Низаметдиновны тыңладыгыз. Шулай итеп, бу атна узагы якшәмбе көнне Уфада Башкортстан композиторлар берлегенең чираттагы курылтае булачак. Бүгенге көндә Башкортстан композиторлар берлегендә 40-тан артык композитор агъза булып тора. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Кеше Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә Мөхәммәт Минашов җитәкчелегендәге Ватан партиясе хәтер көнен уздырды. Бу чара эшлекле сөйләшү, истәлекләр белән уртаклашу һәм киләчәккә планнар билгеләүгә багышланды. Анда Нәзифә Кәримова да булды.
Хәтер көне Мәскәүдә берничә ел рәттән уздырылып килә, ләкин елдан ел бу чарага халык азрак җыела башлады. Бу хакта чыгыш ясаучылар да бу хәлгә ашынып, үзләренең борчылуларын белдерде. Мәскәүдә узган хәтер көнендә 1552 елда булган вакыйгалар хакында гына түгел, татарның бүгенге халаты да гомумән төрки халыкларның дөньяда тоткан урыны хакында да искә алынды. Тарихка тирәнрәк кереп, татарның Кытай императоры булып торган заманнарын да искә төшерделәр. Тагын бер мәртәбә татар халкының бөек халык булганлыгына горурлык белдерделәр. Хәтер көне юк, без бер кайчанда кул булмабыз дигән шигарь астында узды. Хәтер көнен оештырган Мөхәммәт Минашов, бу көн безнең дәүләтчелегебез югалган көн. Бу хәтер көнен барлык татарлар да кайда гына яшәмәсеннәр искә алырга тиешләр һәм бүгенге көндә шишелмәгән мәсьәләләрне күтәрергә тиешләр диде.
Бүген бу безнең хәтер кичәсе. Хәтер бит ул төрле була. Әр шәксән кайланың бар хәтере, яд итәбез мәрхумнарды, әдиләрне, ниләрне, биләрне, бабайларны. Әмәнә бу хәтер кичәсе милләт өчен. Бер тулы халык өчен, бер милләт өчен. Менә сусы, моннан 467 ел элек үзебезнең дәүләтебезне югалткан көн. Бу бөтен татар милләте өчен кайгылы фаҗигалы көн. Нәр татар кешесе кайда гына яшәмәсен, аны үткәрергә тиеш.
Хәтер көненә чакырылган булса да, дуга укырга тиешле кеше килмәгән булып чыкты. Дуга сүзләрен әйтеп, мөселман халыкларын үстерү фонды җитәкчесе Гайр Искәндәров, безнең бүгенге очрашу, безнең чыгышларыбыз Казанны саклап шәһит киткәннәрнең рухына дуга булып яңгырасын диде.
Рәхимәй булган милләтчеләребезгә рәхим рухлары шат булсын. Кабырлары яқты болса, сол тәсләре Қазанның янында өлгенлер, тәсләре бізнің милетлері сөксенінде жандарын бергенлер, аларының рухлары шар болсын, кабырлары яқты болсын, әке орындары жәнетті болсын, сұна етерге керекелі.
Ишрашуда рәсми кешеләрдән вәкаләтле вәкил урынбасары Алмаз Фәйзуллин бар иде. Ул үзенең чыгышында хәтер көне рәсми чара буларак расланмаган, мин бүген бергә рәсми буларак килмәдем диде һәм сүзен булай дип дәвам итте.
Хәзергә бер дәүләттә яшәгән халыкларның үзара әүвәл заманда булган конфликтлар әлбәттә инде рәсми дәүләт булырга тиеш түгел. Әнчә бу безнең күңелне хәзердә шулай әрнетә. Аның ашысы хәзер бүгенге көннәргә дә килә, инде аның сәбәпләре бар әлбәттә. Мин үзем шәхси теләгем ул тарихтагы бер эпизодына булып калсын иде дә, шулай әлегә килеп чыкмый, чөнки бүгенге көндә татар халкы күбесенчә үз проблемаларына үзе бу рухи сферада, мәгариф сферада, мәдәният сферада тиешенчә хәл итә алмый. Мөмкинлекләрне табарга була, нәшкәргә кирәк шулай дә.
Менә әйтегез әле, кайсыгыз татар матбугатын алдыра дип сорады Алмаз Фәйзуллин. Ләкин залда бер генә кулда күтәрелмәде. Алга таба чыгыш ясаучылар татарлыкны югалтмас өчен беренче чара ул татар матбугатын уку һәм язылу дигән фикерләрен белдерделәр. Тагын бер чыгыш ясаучы Нәзирә ханым Медведева сүзен Лена Шагирҗан шигыре белән башлап җибәрде.
Тиргезеп торганда гына учаклар дирләп яна. Тукайлы тахташлы иткән Телевиз кымга кала. Лена Шагирҗан. Шагирләребез, язучыларыбыз. Бик каты бер чулалар, бик каты. Нишләсеннәр. Халык бездә шуны хәтле битара. Үзенең киләчәге өчен. Үзенең балаларын кыл иттерәләр бит алар. Туган телләренә өйрәтмичә кыл иттерәләр. Расул Рамзатов әйтте. Әгәр дә мин бүген телемне бетерсәләр, мин иртәгә үләм диде. Расул Гамзатов, кечкенә генә халык, ну, пожалуйста. Алар телләрен саклыйлар. Бөтенесе үз балалары белән үз телләрендә сөйләшеп йөриләр. Базын бары безнең татар халкы гына балалары белән урысча сөйләшеп йөри. Телләрен өйрәтмиләр. Юк, без мәңге кул булмабыз. Смиришь свой рабством, двойной раб деген бір ученый. Біздің халық смирился. Тырышмай, тырышмай, бүгінгі күн білен ғана яши біздің халық. Ертегісін неше Аллах айырған деп. Бик, бик ауыр хәл, бик яман хәл, ептешлер. Бик яман хәл. Қорасын біздің. Қоя біздің. Мәскәуде бик көп татарлар, бик көп татарлар. Я, һәр вакытта да шулай. Нинди мероприятие шундый халыкка кирәкле, файдалы мероприятие булган вакытта шу утыралар беренчә кеше. Ятта юк, намаста юк. Концерт дисәләр, концерт дисәләр, киләләр тула-тула. Җырлап биеп кенә яшәп булмый, телеңне сакларга. Тарихыңны сақларға, диніңні сақларға. Мен бик аптыраш, нишләп біздің халық шулай бик қаты деп битарах болды. Нишләп келешегі ойламай.
Нәзира Медведева жырлап бейіп кіне яшап болмай десе де, Мұхаммед Бинашов, біздің халық мұңсыз да яшамаған, жырсыз да болмай. Міне біз хәтір күніне жыршыларда шақырдық деп, халық қаршына музыкант Тәлғат Хәсәнов, жыршы Гүлшеша Ғаләмова һәм курайшы Ишмұрат Илфақовны шақырды. Алар әлегенә Қазақстаннан қайтқандарын, анда да татар қазақ тамашашылары алдында шығыш ясауларын әйттеләр. Ишмұрат курайда тәфтиләуне сыздырды, һәм Гүлшеша Ғаләмова татар жырларын башқарды. Итеп Мәскәүдә 15 октябрьдә хәтер көне узды. Йөрәкләрдә сакланган хәтер көнен онытмыйча, бүгенге бары тик 4%-ка гына калган татарны саклар өчен татар матбугатына язылырга, татар телендә сөйләшергә кирәк дигән фикер белән таралышты Мәскәүләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мәскәүдә узган хәтер көненнән рәсемнәрне интернеттагы сәхифә безгә кереп карый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.